Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne imed nädal läbi, nagu poleks teist olnudki, millest on muidugi teataval määral ka kahju. Kõik võimalike uudiseid sel nädalal oli, aga enamik, kuna nad kipuvad uppuma omasuguste vahele, sai ka kõrvale jäetud. Loomulikult on olulisemaid asju, on vähem olulisemaid, aga noh, eks uudistega ole ka ju niimoodi, et kui neid üle rääkida, siis võib öelda ka selge sõnaga, et näe, tõhustusdoosi ring laienes. Sest teile sai ju üle räägitud see, mida te niigi olete kuulnud kõikidest kanalitest. Hiina hüperrakett valmistab paljudele muret, sest see paneb ikka niisuguse vongiga, et jänkide kindralid on teist võrrelnud samasuguse saavutusega, nagu oli 1957. aastal, kui ma õigesti mäletan, nõukogudes Sputnik. Et see on midagi üle loomulikku, sellega teeb pumps ja netu tervet linna või umbes niimoodi. Ja nüüd ongi küsimus, kes siis kelle kallale esimesena läheb? Ja millise ajupestud kontingendiga, sest ega normaalne inimene päriselt seda ju teha ei tahaks. Nii nagu ütlesid klassikud, et tavasõduri jaoks on sõjas kõige olulisem, et saaks ühe tükina tagasi tulla. Täna meil, nagu me kõik teame, 22. Arabiala vaal 1443, 29. oktober 2021, 23. Sheshvan 5782, 29. Porigu 10234 ja Juliuse päev 2,459,516 tulgu neid juurde. Ja täna on Joosef Goebbelsi sünni aastapäev, sündis tema 1897. Tuleva aasta esimesel mail võib ju surma aastapäevagi ära mainida. Ja Goebbelsi näol oli tegemist hilisema kolmanda riigi propaganda ministrina, kes muide avalikustas, et ka Tõni massi mõrva korraldas siiski NKVD, mida pärast seda pikka aega ei tahetud uskuda. Öeldi ikka, et natsid, kuni selgus, et ah, mis me sest üldse räägime. 1918. aastal selle ees suri Berliinis helilooja Rudolf Tobias. Temagi on seotud maikuuga, nimelt sündis tema 29. mail ja 1873. 1922. aastal sai Itaalia peaministriks Benito Mussolini ja no nüüd jätaks kohe pika aja jupi vahele 1992. Anti Moskvas teada, et Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli originaal on raamatukogust üles leitud. 1997. aasta oli see, kui esimest korda vahistati Bosnias ÜRO rahuvalvajad. 7 Ukraina sõdurit saadi kätte, kui nad Mostaaris kahelt veoautolt enam kui $620,000 maksvat viski, veini, konjaki ja sigareti koormat maha laadisid. Huvitav, kelle koorem see oli, kas ta liikus nüüd riiki või riigist välja, arvestades, et viski, siis ikka riiki sisse, tea kes seda, ah hea küll. 2004 peaminister Juhan Parts ja välisminister Kristiina Ojuland allkirjastasid koos teiste Euroopa Liidu liikmesmaade juhtidega Roomas põhiseaduse lepingu, mis pidi jõustuma 2006. aasta 1. novembril, juhul kui selle on ratifitseerinud kõik liikmesriigid. Noh ja... Ega siin sündmusi suurt ei olegi selle kuupäeva peal, kui et 2012 Andris Vilks, mis te arvate, kes tema oli? Tema oli Läti rahandusminister ja tema kinnitas intervjuus Eesti Päevalehele, et tema teeb kõik, et vältida igasuguseid referendumeid euroga ühinemise teemal. Noh, ju siis tema raha oli, mis siin võõra inimese rahast nüüd lugeda. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Reedene päev on taas käes värmatult kui saatus, neid võib tulla ju veelgi juhul, kui Hiina oma ülehelikiirusega, viiekordse ülehelikiirusega muide, ei tee planeedile nii, et see neljakordse helikiirusega teispidi keerlema hakkab. Aga Margus Alviste on siin stuudios ja mida temalt ikka küsida? Võt, inimesed vananevad tasakesi ja alati võib, noh, ma mäletan laulu, ma olen noor ja ilma elust üüdind, mis teen ma siis, kui kannan halli pead ja võt nüüd ma kannan halli pead. Ja ma ei taha üldse meenutada seda, mis on möödas, ma tahan Margus Alvistelt küsida, mis tuleb. Ma küsisin Viktor Vassiljevilt ka ja kellelt kõigelt ma veel olen seda küsinud, aga mis... Sina prognoosid, vandenõuteoretiseerid või hüpoteeritad või kuidas seda öelda?
Tervitus kõikidele. No eks tulevik on kõikidel moel või teisel meil mõttes ja eks neid variante, milliseks tulevik kujunada on ka hästi palju. Nii palju kui on inimesi, nii palju on uskumusi. Kui on inimestel palju kaotada, siis loodetakse ikka, et tulevik on selline helge ja kindlasti midagi väga hullu juhtu ja... Ja mõnedel inimestele vägagi meeldiks, et olemasolev süsteem kukuks kokku ja juhtuksid sellised tõsisemad arengud. Aga alati on hea vaadata, mis on ajaloos toimunud ja kuidas me oleme rääkinud siin ka, et kuidas asjad lainena või sellise tsüklitena arenevad.
Ja teises... See on juba ajaloo filosoofia nagu Sima Kuyang, vabandan, ma hääldasin seda nime valesti. Tegi ka kindlaks, millise loodusjõu nimeline on üks või teine protsess ja kuidas nad peavadki vahelduma.
Ja no elus kõik vaheldub ja noh, lisaks sellele tuleb ju meelde tuletada ka, et looduses ja üldse maailmas kõik asjad tekivad, kestavad mõnda aega ja kaovad. Ja nii oleme jõudnud ka sellise huvitava süsteemi nagu kapitalismi lõpufaasi, õigupoolest päris kohe lõppu, et siin tunnub ka, et päris suur hulk...
Raha on kõik ära söönud.
Ja kõik ressursid on koondunud väga väike sulga inimeste kätte, kapital on juba täiesti nii-öelda siis üle akumuleeritud kusagile mingitesse varadesse ja see tähendab seda, et see süsteem, mis toimubki tegelikult sellise lihtsa loogilise mudeli alusel, kus kõik varad hakkavad koonduma kellegi taskusse,
see süsteem ei saagi enam edasi elada. See tapab kõik vaesed.
No just.
See inflatsioon hinnatõus, no...
Ja kusjuures kapitalismi lõpust räägiti juba tegelikult päris ammu. Karl Marx on sellest kirjutanud juba ja lausa siis 19. sajandi jooksul, aga näed, ta kestis veel pikalt edasi. Lenin on siin annud näpu näiteid, et mis tuleb peale kapitalismi, aga tuleb välja, et ka Leninil ei õnnastunud päris ette ennustada, mis siis tuleb või kuidas see asi tegelikult hakkab kujunema. See sotsialism või nii nimetatud selline tuleviku kommunism, see ei tulnudki.
Jah, eesmärk oli, hakati minema, kuhu me läheme, kurjat teab kuhu, aga sinna poole peame minema. Ja eks need ette ennustamised, no kas sa kujutad ette, et Lenin oleks, ütleme niimoodi siis, kui ta hakkas mingisugust kõrgemat kooli lõpetama või midagi ta olis, ma ei mäletagi, mida ta lõpetanud kõik oli, kui ta oleks emale öelnud, et vaat, kui ma nüüd suureks saan täiskasvanuks, siis ma hakkan pikutama mausoleumis ja inimesed tulevad mind vaatama.
Ega tea, ega tea, kes nüüd selle Lenini ema käest ka seda saab küsida enam. Aga tuli välja jah, et selle sotsialismi ja kommunismi asemele ikkagi kapitalism liikus oma viimasesse faasi, selline ülim imperialism. Ja nüüdseks on see süsteem siis juba täiesti ametlikult kuulutatud praktiliselt lõppenuks ja seda väga nimekate inimeste suu läbi. No isegi proua Merkel on öelnud, et kapitalism on aja ära elanud ja nii mõnigi teine. No Schwabist oleme rääkinud siin ja paljudest teistest, no seal Kanada peaminister Trudeau on sellest rääkinud ja edasi, et täna ei ole see enam saladus. See ei ole enam vandenud teooria, vaid see on paljude oluliste inimeste, olulise mõjujõu inimeste järeldus.
No see on lihtne näide, võtame elust. Eile juba lugesin mina arvuti ekraanilt piisikest niisugust killukest, mis ütleb, et läbi on see kapitalism, et sööme ennast sabaks. Ja see oli väga lihtne pealkirjakene Delfis.
Nii.
Riik toetab kõiki tarbijaid elektriarvete tasumisel. Ja. Riik röövib sinu raha ja siis toetab siin natuke. Riik ajas kogu meie elektri sõltumatuse nimel börsse ja vaat nüüd ongi, et riik on nii helde, et oh, ma ei taha selles mitte rääkidagi.
Jah, ja no rahvas on nagu pomm jala küljes, et kuidagi moodi saab temaga toime tulema. Mingil hetkel, noh, et seal plaan on küll natukene vähendada rahva hulka, aga praegu tuleb sellega veel arvestada ja siis tehaksegi sellised abiprojekte ja abirahasid makstakse siin ja edasi. Aga mis me teies ootab, see on nagu hea oruline küsimus ja eks sellist küsimust on küsitud ju päris paljude nimekate inimeste poolt. Ja mulle torkas näppu siin üks huvitav materjal. Nimelt aastal 2018 toimus siis Santa Fe komplekssüsteemide instituudis üks selline huvitav konverents. See oli suletud konverents, aga need materjalid on ilmunud moel või teisel siis meediasse.
Ja ta ei olnud ju salastatud.
Ta ei olnud salastatud, ta oli suletud. Jah, täpselt nii. Ja seal osalesid siis sellised tiptasemel inimesed, mitte professorid, aga just sellised praktikud, erinevate riikide, seal valitsuse tegelased, seal olid siis erinevate jõustruktuuride analüütikud ja noh, sellised tõsised tegijad koos. Ja vaadati seal erinevaid valdkondi ja uuriti, et mis siis hakkab ühes või teises valdkonnas tõenäoliselt juhtuma, töötati välja ka mitmest erinevast stsenaariumid siis.
No loogilised jadad, jah.
Ja. Ja no vaadati seal demograafia küsimusi, ökoloogia küsimusi, tehisintellekti küsimusi ja vaadati, mis tööstuses saab ja nii edasi. Ja noh, muidugi see tore tööstusrevolutsioon number 4, milles siin meil palju on räägitud, siis seal muidugi lasti see kohe põhja öeldi, et sellise majanduskasvu juures, mis on tegelikult majanduslangus sisuliselt.
See ei ole nii, just Kreeka kohol.
Ja et kui vaadata lihtsalt tootlikus, siis põhimõtteliselt me oleme alles seal 20. sajandi esimese poolega võib-olla võrreldavas mingis tootlikuse
See tähendab, et tööviljakus oleks nagu meile tult langenud, aga väidetavalt on ta hirmsasti tõusnud ülemöödunud sajandi algusega võrreldes. No vaata, et 2000 korda juba, aga
no, vaat, see on
aga tööpäev on sama pikk.
Jah, see on see potentsiaali hindamine, et selliste võimekustega võiks olla seal tuhandeid kordi kõrgema, aga see, kuidas me tööd oleme organiseerinud ja kuidas me tegelikult toimetame, see on kaugel sellest.
No tühja töömaht, siis ilmselt peab olema enne olematult suur.
Just nimelt, jah. Ja siis toodi seal välja sellised huvitavad stsenaariumid, et mis sellised no, nii-öelda ka infot valdavate inimeste arvates on loogilised. Ja, no kõige esimene variant oli siis selline, et meid ootab ees niisugune nii-öelda optimaalne variant. See on siis selline variant, kus inimkond leiab sellise võimekuse tulemaks toime selle süsteemise kriisiga, mis meil kõikides valdkondades täna käes on.
Ja... Seda kriisi võiks muide täiendada veel ühe detailiga. See on suures hulgas inimestes eelsoodumuse elamiseks hävitamine.
Ja see on selline no, psühholoogilist laadi kriis, et inimeste
ta
kaobus...
Ta ei saa hakkama ilma karkude ratastooli ja nagu maskita või...
Ja. No ja kogu ühiskond on selline õpitud abitusega kuidagi toimetab, et me ju näeme kogu aeg, et kuidas inimesed vajavad, eks ole, seal abi kõrvalt ja ei oskagi ise enda no, nii-öelda võimetega seal toime tulla kuskil. Aga siis ja optimaalne variant, inimkond suudab leida endas no, jõudu kõikide nende negatiivsete arengutega toime tulla. Teine senaarium oli siis no, võt, revolutsioon. Ehk siis vähe sellest, et inimkond suudab välja tulla sellest kriisist, vaid et suudab ka sooritada sellise positiivse hüppe tulevikku.
Revolutsioon peab olema väga organiseeritud tegevus. Revolutsioon saab toetuda, noh, ütleme, massipsühoosile või massihüpnoosile või noh, kui me tuletame meelde, ma tean juba, mõned inimesed hakkavad kiruma, et jälle ta oma Hitleriga, aga Hitler tegi ju rusikarühmad ja kellele tema mõtted ei meeldinud ja hakkas vastu kobisema sellele anti lihtsalt tappa. No ega see Stalini onugi teistmoodi teinud, aga praegu tead, sa ütlesid revolutsioon. Kui sa nüüd selle peale natukene veel seda mõtet ära seletaksid, vaata, omaette revolutsioon. Jälle eilne pealkiri. Vaktsiinivastased kutsuvad üles haiglatesse tungima. Noh, haiglad põlevad, patsiendid surevad, ma ei tea, noh, koiku koht saab meitele. Tungima hea küll, no lähed, märatsed, karjud, sõimad arstil näo täis, tema teadmist ees. See ei ole revolutsioon. No, see on jälle, noh, nüüd peaksid veel mingid Ani ja mehed Tallinna minema ja seal peksa saama.
No see tunnub sõgi infosõja moodi lugu olevat, et ma nüüd ei usu küll, et inimesed mõtlevad loogiliselt haiglasse tungimise peale lihtsalt.
Samas võib see olla ka massimeedia provokatsioon pealkirjade läbi.
Ma kahtlustan, et see ongi provokatsioon üks osa infosõjast. Aga siin selle revolutsiooni on mõeldud tegelikult sellist kiiret läbimurret, ehk siis pigem sellist nii-öelda sotsiaalset ja psühholoogilist ja tehnoloogilist läbimurret, ehk siis olemasaavatest kriisidest väljutakse totaalselt uuel tasandil.
Ja küll, see kõik kõlab kurad ja hästi, aga kuidas sa ise siit uksest välja läheksin absoluutselt uuel tasandil?
Just. Selle
lugu on ju selles, mida Bulgakovi õilsas teoses meister ja Margarita rääkis Herr Voland. Varjete elavalt, et no, võib ju olla riigikord muutunud, aga inimesed on need samad.
Ja need samad inimesed, kes seal osalesid sellel konverentsil, ütlesid ka, 90% inimesest ütlesid, et see on utoopia.
See ei ole utoopia, aga selleks peab kuradi palju inimesi ära surema,
just,
et nad jalus ei ole.
Ja nad ütlevad, et eliit ei ole täna selleks suuteline selliseks läbimurdeks.
Eliit kukub ise ka ära.
Ja mass samamoodi ei ole suuteline selleks, nii et puudub see jõud, kes sellist revolutsiooni suudaks läbi viia.
No vaata, see on esimesed, heidetakse eliit. Tagumised tapetakse vaesed. Ja siis mingisugune... Vaat see keskpärasus tulebki koju. Ja saa sa nüüd aru, kas meil on rohkem vaja paari kolme tipptegijat või on meil vaja suhteliselt nivelleeritud teadmiste arusaamise ja haridusega, ma ei ütlesin mais, ma ütlen hulka.
No erinevates arengu faasides meil on tarvis erinevaid inimesi või erinevaid nähtusi, kuidas sealt välja tulla.
Aga need inimesed ise ju põhjustavadki erinevad arengu faasid.
Ja võt, see ongi see nii-öelda, et kumb on ennem kas kana või muna, eks nad oma vahel seotud.
Poliitiline otsus oli kõige.
Just. No nii, aga siis kolmas senaarium oli katastroof. Ehk siis kõik kukub kokku, kõik süsteemid langevad vaba langemisse.
Ja revolutsioon ja katastroof on sõrnased.
Jaa, aga revolutsiooni puhul on mingisugune läbimurre, mingisugune selline uus kvaliteet tulemas, aga katastroofi puhul paraku seda uut kvaliteet ei pruugi.
Tuleb arata, tuleb uus kvaliteet, meeldib või mitte, kas ta on nüüd hästi pluss või hästi miinus, aga ta on uus kvaliteet. Toitumisharjumused võivad muutuda nii revolutsiooni kui katastroofi, kui selle uuel tasandil väljakäigu peal.
Jaa, noh, muutus kindlasti. Lihtsalt siin nende, nende nimetustega, noh, siin on ka selline nagu brändistatud mingid arengud, et siin on noh, mõeldud teatud selliseid sündmuste jadasid. Ja 55% inimesed arvasid, et katastroof on tegelikult üsna tõenäoline stsenaarium. See oli ka kõige populaarsem stsenaarium, kõik arvasid, et seda katastroofi ära hoida ilmselt ei ole võimalik tänastel tingimustel.
Katsume lahti mõtestada või sa tead juba, mida peeti silmas katastroofi all?
No katastroofi võib vaadata mitmel tasandil, et eelkõige eliidi jaoks, kogu nii-öelda eliidi jaoks lõppes saasi katastroofiga. See tähendab, et võib esile kerkida mingi hoopis seni varjul olnud jõud, kes võtab kogu siis selle hegemooni või juhi positsiooni ja olemas olevad eliidid ei suuda säilitada oma positsiooni.
See oleks siis nagu Hiina kultuurirevolutsioon.
Näiteks.
Peaks tulema esimes Mao kaugelt suure marsiga, rahvas vaimustatud ja mida kurat nüüd teha? Kuulge, hakake ehitama Hiina müüri! Ühesõnaga, see, mis on eliidi jaoks, ainult eliidi jaoks katastroof. No see on kurb küll, aga see ei ole veel katastroof. Ma ikka tead, pigem näeksin nagu seda meteoriiti, mis pühkis siit saurused minema ja ma ei tea, mis ta veel tegi.
Jaa, no aga altpoolt vaadates katastroofi inimeste jaoks on ka see, kui sa ei saa endale lubada enam eluks vajalike vahendeid, eeldusi. Ja see lõpeb ka suurte võibolla seal inimeste vaheliste konfliktidega, mingite tapatalgutega, ühesõnaga, et kõik süsteemid kukuvad kokku.
Ja kui kõht on tühi, siis minnakse kellelegi kallale, pekstakse midagi puruks.
Keegi süüaks ära.
Kui mõtestatud see tegevus on, see on nüüd ise asi.
No see võib olla lihtsalt reaktsioon. Ja noh, aga see üleelamise raskus on kõikidele ühiskonnagruppidele samaväärne. Et keegi ei võida otseselt sellest kogu sellest asjast. Isegi see hegemon, kes seda protsessi võib hakata juhtima, ei saa seda teha oma plaanide kohaselt.
Ma kardan, et need kolm varianti ükski ei ole eriti veenev, sest... Olgu tegemist katastroofiga või uue kvaliteediga või revolutsiooniga, see kõik võtab aega ja see kõik ei toimu üle kogu planeedi igal pool. Seega, see ei ole tõsiselt võetav. Isegi kui ta kestaks kõigest. 5 aastat, isegi aasta on liiga pikk, see peaks olema tead, simsana vimm, abraka tabra ja ongi kõik teist pidi.
No seal on vaadati perioodi kuni aastani 2025. Ja no võt siin sellises väikses Eestis, kui me vaatame asju, siis meile tunduvad need asjad ühtemoodi olevat, kui tulevad kokku inimesed, kes töötavad suurte selliste protsessidega. Suurte jõududega, siis sealt võibolla need ajaühikud asjad tunduvad natuke teistmoodi. Aga ma toon välja ka 4. Stsenaariumi ja see oli selline päris huvitav, väga sarnane sellele, mida me näeme düstoopia filmides. Ja nimelt seda nimetati siis antropoloogiliseks üleminekuks. Ja selle sisu oli siis see, et keskklass üsna kiiresti leiab oma lõpu. Noh, ta ei lõppe ise enesest, vaid juba täna, kui me kas või Schwabi meile tuletame, siis selleks on võetud juba kasutusele teatud sellised meetmed. Ja kaks sellist...
Et sul ei ole omandit, see on siis nagu võitja.
Jah, noh, nii-öelda kaob ära selline võime kontrollida teatud kas siis tootmisvahendeid või varasid.
Ja keskklass muudetakse siis... Olluseks.
Ja ma tekibki kaks sellist oluliselt erinevat gruppi, kelleks on siis tipus olev eliit, kes siis, kellel on võimalik seal lubada endale eluks vajalike seal vahendeid, toitu, nende elu tänu uutele seal meditsiinitehnoloogiatele pikeneb seal 120-140 aastani seal. Aga all on pööbel, vaat see on see sama see plankton või, või selline mass
substraat,
kellel praktiliselt mingid õigusi ja võimalusi ei ole. Ja päris huvitav Rockefelleri fond on päris sellise põneva mõtte välja pakkunud, nimelt kuna Ameerikas selguvad kuskil 25% kogu siis toodetud toidust visatakse lihtsalt ära. No ei tarbita, läheb seal pahaks. Ja siis Rockefelleri fond tegi ettepaneku, et selline kvaliteetne toit võiks olla tulevikus saada ainult apteegis ja retsepti alusel.
No jah, paras bürokraatia muidugi, aga, aga no iseenesest veenev ja... Ja vaata selles on ka loogika arvestades, kuidas praegu siin maskitatakse ja kontrollitakse ja muidugi siin on ka oma, et niisugune nüants, et, et riik kutsus appi vaktsineerima või mida tegema 1000 militaar meedikut, parameedikut, aga need Need ei istunud ju siia maani kodus ja ei süganud naba. Nad ju töötasid kurat võtaks kuskil erialaliselt. Ja riik siis nüüd nimetab nad ümber. Aga hea küll, kvaliteetne toit apteegi taolises kohas retsepti alusel. Segregatsioon. Niisugune asi on Ameerikas läbi mängit. Võimalik, et ka meil. Jah, meil ka, sest mäletan noorusest, et oli söögikohti, kuhu õhtul ilma lipsuta ja pinsakuta sisse ei pääsenud. Seda on katsetatud. Aga mida see peaks andma, kui seda laiendada, seda mõtet? Kvaliteetse auto, päris auto. Saab loomulikult osta väga rikas inimene, sest meil see 5 aastat garantiid tähendab, et 5 aastat garantiid on sul võibolla sumbuti otsal ainult ja ülejäänu võib variseda varem ja nii edasi. Ja kui 5 aastat on möödas, et ole mees, katsu lahti saada ja osta uus, siis lähevad kõik jupid järjest. Ja see on ka oma, et tühja töö tegemine... Sest ega siis kõik autod lähegi müüki, neid ju seisab igal pool ja lennukeid seisab ka suurtel platsidel tohutu hulk. Ja üldse kuidagi kummaline on see värk ja see ongi see tühi töö, mida ei peaks tegema. Siin keegi ütles, et kui sulle tundub, et sa teed midagi mõtetud, sul ei ole elu eesmärki ja nii edasi, siis mõtle selle peale, et kusagil tehases paneb üks mees 8 tundi päevas BMW-dele suunatulesid külge. Loll nali, aga eluline.
No jah, see segregatsioon, see tegelikult on ju noh, täna täiesti tajutav, eks ole, et seal vaktsineeritud inimestele midagi on lumatud, vaktsineerimata inimesed ei saa isegi seal sööma minna kuskil.
Oi, millised ähvardused.
Ja noh, ju täna ju meile isegi pakutakse või räägitakse ka, et väga populaarne peaks varsti saama olema selline valgu hankimine putuktoidust. Ja juba räägitakse ka, et lehmad ju seal rikuvad loodust ja tekitavad seal kasvuhoone kaase. Et varsti me näemegi seda, et nii nagu oli siin kunagi keskajal, et sellised loomad, imetajad, vaat need kuulusid kõik kuningale, valitsajale ja alamad võidid siis sama suu puhtaks pühkida ja toitudagi seal ritsikatest. Ja see aeg on, tundub tagasi tulemas.
Tundub küll, jah. Aga vaata, lugu on selles, et me praegu tiirutame siin ümber selle, kes peaks seda asja koordineerima ja minu väide on ikkagi, et selleks, et seda praegu toodetavat segregatsiooni, hirmu õhkonda, kuulekust ja kõike muud, see ütlen veel kord, see haigus pole sittagi ja see vaktsiin pole sittagi, aga tähtis on hirm kui võimu vahend. Ja võite minuga vaielda, aga ma ei hakka enam vastu vaidlema, ma jään oma seisukoha juurde. Seega, kui on saavutatud kõikides riikides võrdne hirm, võrdset inflatsiooni ja riigivõla taset ju ei saavutatud, et kõiki selle kaudu litsuda. Vaat kui kõik on võrdselt hirmunud, siis peab olema kuskil tõepoolest see üks, kes ilma igasuguse hääletuseta saadab ülevalt alla oma käsuridasid pidi, et noh, need sinna, teised tänna ja nii edasi.
Jaa, no aga juhtida ei olegi võimalik, kui ei ole toetuspunkti ja selleks toetuspunktiks tavaselt inimestel ongi hirm. Et seda me näeme kollektiivides, töökollektiivides, kes juhid juhivad alluvaid seal hirmuga, aga seda me näeme ka ühiskonnas.
Ülemus tuleb, teeme korralikult.
Jaa. Ja kui me vaatame ka, et mis on siis seda nagu hirmu allikaks olnud, siis see on ju olnud, kui me vaatame lähi aasta kümneid, siis alguses oli ju novel, enne kui Nõukogude Liit töötas läänd inimesi siis heimata, et Nõukogude Liidu ohuga, Nõukogude Liidus räägiti lääne ohust. Mingil hetkel mõlemad süsteemid kukkusid sisuliselt kokku ja ilmus terve hulk siis selliseid terrorismiga seotud hirmutamise faktoreid seal islamiusust ja filmidesse ilmusid äkitselt sellised mustanahalised ja mustade juuste ja vuntsidega, habevetega kodanikud, kes hakkasid siis seal tava inimesi hävitama.
No, see oli koguni veel ennetav.
Jaa, see oli ennetav.
Filmides, just. Et kõik näeksid ja siis ühel hetkel, et kõik teaksid karta.
Just, ja siis tuli uudistes seda sama asi. Ja mingil hetkel, kui nüüd see pandeemia tuli, siis kogu nagu see terrorism kadus äkki see pildit ära ja tekis uus hirmuallikas. Ja no siin mõned põnevad inimesed pakuvad välja, et järgmine on kohe on kliimahirm, millest me juba alguses oleme näinud siin mingisuguseid väikseid niisuguseid no, katastrofilme ja siin Greta Thunberg siin esineb väga tugevate avaldustega. Ja ilmselt, kui see pandeemia hirm saab läbi, aga inimesed ei saa pikalt hirmu tunda, sest asjad no, tulevad välja.
Aga alati peab olema üks vaenlane. Kui
no ikka,
on kaks,
ikka.
See siis on juba lõpp.
Liiga keeruline, see enam ei tööta.
Liiga keeruline, seda ütles jälle ka Hitler.
Jaa, täpselt. Ja kui kliimahirm saab ka ületatud, siis on tegelikult täna juba ettevalmistatud see hirm, mille peal ilmselt õnnestub ka siis niisugune maailmavalitsus luua. Ja see on hirm tulnukate rünnakute ees. Kui me vaatame ka satelliidi kanaleid, siis seda juba seal näidetakse, igasugused seal vanast ajast mingit tuuakse kõikide asjade artefaktide juurde, et kindlasti see on seotud tulnukatega ja... Ja siin mõned poliitikud on rääkinud sellest, et meid kohe ootab ees tulnukatega seotud mingisugune konflikt. Ja nii edasi, nii et võt, see on siis see viimane faas, kuhu tõenäoliselt inimkond oma hirmuga surutakse. Ja peale seda ootab meid siis tõenäoliselt, mis oli ka nende Santa Fe siis konverentsil osalejate üks mõte, ootab meid siis selline käitumiskontrolli ühiskond. Et kui me,
no, hästi välja töötatud refleksid.
Jah, et kui me nagu mõtleme ajaloos, et mis on olnud sellise eliidi juhtimise instrumendiks, siis noh, kord see on olnud, eks ole, kontrolli inimese keha üle orjandusliku korra ajal seal. No seal hiljem juba feodaalajal oli siis kontroll maa üle. No mingi aeg hiljem kapitalismi siis selle kontrolli tootmisvahendite üle, kapitali üle. Ja nüüd see uus süsteem, mis meid ees ootab, sisuliselt liigub sinna suunas, et meil tekib inimeste niisuguse vaimse poole üle kontroll.
Väärtustele... See tähendab, et kirik süüakse välja ja leitakse oma uus vahend
tulevad
ja jäävad
uued.
Ainult marginaalsed ja. Gruppid, ja. Kes... Võibolla kiriku attribuutikaga, kes saab laud lina, kes paneb küünla pihta ja saab nende ümber midagi meenutada, aga that's all.
Jaa, no kindlasti toodetakse ka mingi selline ideoloogiline mingi selline liikumine või uus religioon, mis sisuliselt peaks ühendama siis kõike seniseid religioone. Aga sisuliselt Hiinas me juba näeme käitumiskontrolli, sotsiaalse kontrolli süsteemina. Ja täpselt samad asjad on plaanis, nii palju kui siin siit ja sealt kuulda on ka läänes. Nii et uus süsteem näebki välja siis see postkapitalism tõenäoliselt sellise käitumiskontrolli ühiskonnana, kus normid on ees, igasugune kõrvalekalve normist leiab ranget hukkamõistu. kaob privaatsus ja no põhimõtteliselt on ta selline uus orjanduslik kord, lihtsalt natukene rängemate ja räigemate meetoditega.
Siit võiks nüüd heita pilgutite teisele otsale. Milleks näha vaeva nende inimestega, kui võiks lasta ohjad lõdvaks ja nad loomastuksid?
No vaad, see on see kuvitav. Me oleme kunagi rääkinud ka sinuga, et inimese käitumine tegelikult järgib seda pilti, mis seal peas on, seda ettekujutust. Ja kuna suure või olulise turujõuga inimestel on samamoodi mingisugune ettekujutus, mingi pilt peas, kellelgi on mingi oma pilt, keegi oma mingi klanni pilti, keegi ajab siia maani veel, no seal 3000 aasta pikkust plaani püüab ellu viia, on lähtunud mingitest vanematest kokkulepetest, traditsioonidest. Igal ühel meist mingi ettekujutus on. Ja just makroskoopis oli tore artikkel, kus siis keegi intervjueeris selliseid ülirikkaid ja tuleb välja, et mingil hetkel need pildid ja reaalsus ei lähe enam kokku ja tekigi totaalne määramatus, segadus, paanika, hirm. Et ka rikkad nutavad, ma ei pane isegi Facebooki väikese sellise lingi, nii et kes seal mu lehekülge vaatab, siis see makroskoobi artikkel on seal täiesti olemas. Nii et kõik me elame mingi sellise mudeli, mingi pildi, mingi ettekujutuse järgi, kuniks see ettekujutus siis puruneb.
Siin on küsimus. Inimese võt selle samuse peas sisalduva muutustees. Me oleme rääkinud siin empaatiast. Me oleme rääkinud ka isiksuse häiretest, nendest olen ma veel ise ka jauranud 8-9 saadet kindlasti. Me loeme iga päev perevägivallast. Me naudime mitu päeva juba, kuidas, ma ei mäleta, mis koha peal see on, on kena artikkel, kuidas isa vägistas oma lapsi ema nähes 5 aastat. Kui me hakkame mõtlema nüüd, mis sisaldub nendes inimestes, et nad kujunesid sellisteks. Ma ei ole selle artiklit lugenud, mul aitab sellest pealkirjast. See on juba perversne küll ja... No ma ei ole siukene perverse võitu erotomaan, et ma pean seda kõike lugema küll, aga ma niisugusel puhul... No vaata, mis saab nendest lastest? See on oma ette küsimus. Nad tuleks ju panna elama minu pärast kas või Hiina mägi külasse, kus nad ei saa algusest kõnest aru ja ei saa aru, kuidas need inimesed elavad ja oma uue kohanemisega unustaksid võibolla portsu armsa kodumaa kogemusi või kuidas seda nüüd nimetada. Mis see on? Rikas. Mis on juhtunud tema empaatiaga, mis on juhtunud tema sotsiaalsusega, et no sotsiaalsus ongi see ühiskondlus või ühiskondlikus. Ma saan aru, kui me oleme, ütleme, viiekesi koos. Meil on tükk tööd, et ellu jääda ja me ei hakka, ma ei tea, üksteist isegi mitte orjastama, vaid iga üks meist kasutab neid omadusi, mis tal kõige paremini on arenenud, kes, no, ma ei usu muidugi, et me hakkaksime ka nendes tingimustes kultuuri rahastama või, noh, kultuuri rahastamine on ka kultuur, nieder auf ja nii edasi, kükki püsti. See on ju ka mõeldamatu ja see, mis meil toimub, see on kõike muud kui loomastumine. See on homo sapiens sapiensi ühiskondlik ja väga kummaline areng. Kui sina näiteks oleksid multimiljardär ja lõisutaksid kenasti siruli oma koiku peal ja tead et veel lisaks, et noh, ega ma homme enam ei ärka. Ja siis sa mõtled oma miljardite peale. Sul ei ole neist ülevaad, et sa ei tea, mis nad on, miks nad on. Ja kui sa nüüd peaksid andma hinnangu oma elule, mida sa teeksid?
Jaa, no vaad, see on selline huvitav mõte, kuidas ette kujutanast miljardari või triljonärina.
No, ei, aga võtame, vaatame selle teist külge, vaatame seda empaatia momenti, sest selles miljardaris just nimelt empaatia, mille üks väljendus on ühiskondlikus, on ju hävinud. Ja. Ta ei ole teinud ühiskonna heaks.
Jaa, ma olen annud. Paljudele tööd, miinimum palga ees, sööge sitta, mina lähen ostan apteegist oma retseptiga korraliku toitu.
Siin peab natuke kaugemale minema, sest ega need miljardid ei kuku ju niisama kätte, vaid sa pead olema tegema valikuid terve elu jooksul. Ja noh, kui vaadata need ülirikkaid, siis nende hulgas selliseid empaate väga vist ei leia, sest vastasel korral sulle ei tekiks niisugust kapitali koondumist.
No jaa, neil on igasuguseid foundationeid, fonde, jaa. Aga see on selleks, et mitte maksta makse.
Täpselt nii. Ja noh, võib ütelda,
et... Lähed, tead, 500 euri kaduma riigi maksudeks, kui selle oleks võinud kokku hoida. Prosit!
Jaa. No tegelikult on mõte ju siin selles, et me kipume üle hindama või kandma omadusi, meile mõistlike ja arusaadavaid omadusi, võt nendele inimestele, kes ei oma tegelikult neid omadusi. Me näeme kõik inimesi, noh, võibolla natuke...
Hindame enda järgi.
Ja natuke roosamate prillidega, kui võibolla need inimesed vääriksid seda. Ja selline ülirikaste seltskond, seal me näeme tegelikult päris palju sotsiopaate, inimesi, kellel puudub üldse empaatia võime. Ja
no, arvestame seda ka, et ülirikkad kaunis tihti palkavad turvamehi terve arme.
Ja, loomulikult, jah. Eks nemad vaatavad ka selle sama pilguga, et need tehingud, mida nad on teinud ja need petukaubad ja agressioonid, mida nad kellegi suhtes on teinud, et ju teised inimesed nende vastu kasutavad samu võtteid.
Nad teavad, mis nad on teinud ja kardavad kättemaksu.
Tõenäoliselt, ikka, jah. No võt, ja selle tõttu laski nagu rumal küsida, et miks rikkad muutuvad sellises, et neil puudub empaatia võime, pigem on vastupidi, et rikkaks saavad empaatia võimetud inimesed pigem.
Jaa, kindlasti. Ja võt, nüüd ongi see, et tekib Lätti üks empaatia võimetu ja Leetu ja Eestisse ja Islandile ja neil ei jää muud üle, kui saada kuskil aegajalt kokku. Ja ma kardan, et see massina värk, mis nad käima on pannud, on ületanud nende kulutamise piiri ja see kasvab ja kasvab ja kasvab ja kasvab ja nad võivad teha nägu, et nad rõõmustavad nendest numbritest, aga tegelikult nad ei saa nendest aru.
Ja vaata, siin on ju see moment ka, et me võime vaatahtlikult minna lennuki peale, aga kui me seal lennuki peal juba oleme, siis see lennuk juhib meid ja viib meid vältimatult sinna, kuhu see lennuk viib. Ja see ka süsteem tingib tihti nende inimeste käitumise otsused, mõtteviisid, sellelt lennukilt ei saa poole pealt maha astuda. Sa oled seotud teiste inimestega, sa oled seotud oma mingisuguse kolleegidega, oma mingisuguse seal suguvõsaga, äripartneritega, sa ei saa käituda ka teistmoodi.
Nii on, jah.
Ja kunagi rääksime siin samas ruumis ka sellest, et mitte kõik inimesed ei ole inimesed üldse, et me oleme ju vaatame inimesi noh, nii-öelda välimuse järgi, aga vanasti siin varasamates kultuurides ja meie enne esimanete poolt jagati inimesed nelja klassi, nelja sellisse erinevasse kategooriasse. Olid siis need, keda nimetati lojuseks, kellel puuduvad inimlikud sellised kõlbelised moraalsed omadused ja noh, nagu see isa seal oma lapsega, et kui tal oli tunne, et ta tahab seal jätkata sugu, mis on ju looduslik tung selleks, et liiks säiliks, aga selle rahuldamine ebaloomulikul viisil viitabki võt sellele, et kodanik oli lojuse kategooriasse kuuluv.
Ja nüüd paneksime siia kõrvale veel selle lojuse võimalikud erinevad haridustasemed. Ja. Ka selle võiks panna, et ta ei ole jäänud perearstile vahele, millegagi, kui ta üldse on perearstiga suhelnud, aga võibolla ta suhtleb perearstiga ka, no, niimoodi kord kuus ja räägi, mis tal häda on. Nüüd me võime ju, ma ei tea, me võime ime asju pakkuda välja, kas tal see ka on, kas ta käib, kas ta on elus käinud Estonia teatris. Balletti vaatamas.
Lojuse puhul tekib kahtlus, et ilmselt võibolla mitte.
Ei, no sa paned praegu domineerima lojuse, aga jah, nad läheksid, no, ma ei tea, mis kategooriasse ütleme, et lojuse kategooriasse, aga vaatame lähemalt, vaatame seda nagu Hitchcock vaataks. Mm.
Kui nad seal tasuta süüa saaks või midagi pihta saaks panna kellelki, siis nad hea meelega lähevad.
Oled sa kindel, et seda on veel vaja?
Tõenäoliselt, võt nende käitumine baseerub puhtalt sellistel instinktidel ja soovidel, nad ei mõtle tagajärgede peale, nad ei mõtle selle peale, kas keegi kannatab või mitte, võt neil puudub ka
paati. See on egoismi läbi ainult, eks ole, ja, mina ja, tahan, ja, mina pean
ja,
saama.
Ja, täpselt.
Ja võt, kui see mina domineerib, siis alati ei või öelda, et see mina kasutab instinkte, see mina varraibe. Võib ja. Kasutada ka fantaasia.
Ja muidugi, ja loomulikult. Nüüd teine selline inimgrupp, võt seda nimetati siis nagu tohtlaseks või selleks bioroboteks, kes allub lihtsalt ühiskonna normidele, keda on võimalik programmeerida, kes ei rikasta millegi poolest, vaid lihtsalt allub. Teeb, mida vaja, teeb tööd.
Ja ei loo.
Ei loo, ja ta ei rikastavad ühiskonda või perekonda või ta lihtsalt allub, täidab reegleid, manitseb teisi, et kindlasti tuleb seal võt, teha seda teist ja kolmandat.
Käib koputamas ühes.
Käib koputamas, ikka muidugi, kus sa silma seleta. Ja. Ja tema elab sellise sotsiaalsete normide järgi ja sageli ka enda selliseid vajadusi, soove, eirab lausa. Kolmas tüüp oli siis see, kes on, ta võib olla küsina intelligentne, aga ta naudib teistimise kannatusi ja võt sellist nagu teemoniks nimetati sellist, et siin mitte segamne ajada päris nagu selliste vaimolenditega, aga lihtsalt inimese kehas olev, võt selline inimese laadne olend, kellel on teemoni omadused. Ja võt nemad on sellised huvitavad, noh, sotsiopaadid kuuluvad sinna kategooriasse päris kindlasti kohe, Nad ei taju teisi inimesi liigi kaasasena, nad ei taju enda sarnaste olevustena, nad näevad enda ümber ainult sahti.
Mina ümber alles.
Ja nad naudivad teiste kannatusi, see on ka hästi oluline aspekt.
No sellega nad ülistavad ju ennast. Ja. Mina ju ei kannata.
Ja.
Minul on alati õigus.
Ja. Ja alles see neljas tüüp on siis inimene, kellel on ka siis ja, see sama empaatiavõime ja võime mõista teiste inimeste kui enda sarnaste olevuste kannatusi, rõõmusid seal.
Ja sellepärast eelmise tüübiga speksa saabki.
Ja väga sageli, täpselt. Ja nüüd kui me hakkame vaatama, kui palju siis tegelikult nende inimkehas olevate ja nii-öelda inimolendite sees neid tegelike inimesi on ja neid ongi vähe.
On. Päris inimest näha, ära tunda. See on kummaline, kus juures vaata need empaatilised. Jah, nad on päris inimesed, minu silmis ka. Ma ei taha küll öelda, et see minu arvamus on hea ja õige, sellepärast see mina arvan nii, aga tõenäoliselt pigem me arenesime siiski empaatia kui sadismi ja vihkamise läbi või titevägistamise või millegi taolise kaudu.
Eks on ikka kombinatsioonis olnud ju?
Kombinatsioonis teatud määral on nad alati, sest noh, ütleme, sattud sina boksiringi, siis oi isa, nad vasta selle kõik, mis sul anda on, et sa oled empaatiliselt, sest elu on ka armas.
Ikka, muidugi. Ja noh, võt seal terved teised inimliigid, eks ole, keda me siin ka vaatame aega, et kui inimese eellast tegelikult on nad siis Romanioni inimene või seal Heidelbergi inimesed ja edasi. Et tegelikult need olid erinevad inimliigid ja siin jah, teadlased viimati on jõudnud sellise järjadusele, et homo sapiens lihtsalt sõi need teised ära.
Just nimelt, jah, kõige tooremal kombel võttis neandertallase lõi millegagi pähe ja lõkke kohale kärsama. Hambajälgedega konte,
just.
Kõrgema liigi hambajälgedega konte on küllaga ja see kinnitab taas, et Teel toiduahela tippu me ei olnud taimetoitlased ja praegu hakata variserlikult üle minema taimetoidule. Ei, seda teeb keegi teine meiega.
Jaa, vaat see ongi see, et segregatsioon jällegi taimetoit on nendele, kes ei peaks lubama endale kvaliteetset toitu, kes ei peaks, kes ei peaks eliidikult kuuluma. Nendel on taimetoit ja vajadusel siis putukate toit ja nii edasi.
Ja nüüd siin tulebki hakata välja valima elukaid, kes võiksid siis termini eliit alla minna. Ma kõrdan, me oleme selle terminiga teinud ka ikka väga palju vägivaldseid tegusid ja me ei oska üldse enam öelda, mis asi on eliit, isegi kui me kuskil loeme definitsiooni, sest noh, kujut endale ette, kui vähe sellest, et meil on eetika ja tänapäevane eetika ja euroopalik eetika. Meil on ju ka kuritegelik eliit ja mitte kuritegelik eliit, aga samas võiks öelda, et eliit on vägivaldne mõlemal juhul, ainult et see, kelle käes on ajakirjandus, nimetab teist kuritegelikuks. Aga elada tahavad kõik.
Ja eks on terminoloogia küsimus ja terminid ajas omandavad erineva tähenduse.
Ja siit muidugi veel kord see tempora mutantur. Ajad muutuvad ja meie muteerume kõige aegadega tükkis. Aga nüüd me peaksime siit katsuma taas edasi näppida ikka sinna poole, mis meid ootab ees, kui need neli kategooriat peavad selle ette võtma, et komistamata homsesse saada.
Ja no võt, siin tuleb kohe esimene asi endale aru anda, et need tõekspidamised, põhimõtted, harjumused, mis meil täna on, võt, need tuleb välja vahetada mingite teiste vastu.
Siin põhimõtteliselt sa ütlesid praegu, et noh, niimoodi ma kasutan nüüd teist kujundit, et puhastan oma Kalašnikovi ja loen üle padruneid ja mõtlen, kellega ma üldse tahaksin homsesse jõuda.
Ja see on ka hea mõte, et tegelikult üksinda väga raske teha, et ilmselt on mõistlik leidagi endale sellised mõttekaasased inimesed, kellega sa noh, nii-öelda filmides läheksid luurele.
Ja need raiped peavad olema sinuga võrdsed, aga nad peavad olema iseseisvad organismid, kellega tuleb käituda väga viisakalt.
Ja absoluutselt. Eks siis meeskonnatöö on selle asja nimi.
Meeskonnatöö. Ja kuidas me siis nüüd meeskonnatööga nätsat homsesse lähme?
Vaat seda on keeruline ütelda, sest igasugune tulevik on ju mingite sotsiaalsete jõudude võitluse tagajärg või tulemus. Ja sellest, võt nendes stsenaariumides me ju ka tegelikult ei tea täpselt, milline stsenaarium realiseerub. Noh, tõenäoliselt selline optimistlik stsenaarium vähemalt sellised järgmised 20, 30, 40, võibolla 50, võibolla 100 aastat ei realiseeru. Et ees ootavad nii või teisiti segased ajad. Aga et küsimus, et kuidas leida siis jõudu ja kust leida toetuspinda nii enda psüühikale, oma organismile, kehale, oma tegevustele. Ja siin tuleb meil sageli ümber hinnatavad selliseid, noh, nii-öelda seda, millele panustada või kellega panustada koos. Ma tean, sa seda sõna panustamine ei armasta, aga
see läheb jah, mul natuke kaardit mõistmise mõttes.
Just, et mille suhtes olla aktiivne siis, ütleme niimoodi. Võibolla on tarvis mõelda kohustuste vähendamise peale. Võibolla on tarvis mõelda välja oma, ma ei tea, töökarjääri muutmise peale.
No siin on põhimõtteliselt see, et inimestes tuleb äratada huvi elamise kui niisuguse vastu. Kus juures nad peavad elama nii, et nad teine teisele haiget ei tee kuidagi pidi. Ja muidugi kui meil need iseseisvumisaastad olid, justament kuidas ta laulis, maa tuleb täita lastega ja sellele järgnes kõik kurat linna ja maa lage.
Ei lapse ja vanemaid. Ja, et me peame olema valmis kohanema muutustega, aga häda on selles, et me ju ei taha kohaneda muutustega, et inimesed on ju orienteeritud alati sellise säilitamisele, inertsile, nii nagu looduses, nagu me olnud ka, et kõik ökosüsteemid ja eluvormid on orienteeritud vähima ressursikulu suunas, aga inerts seda ka võimaldab. Nüüd, kui me hakkame vaatama, mis siin majanduses hakkab varsti juhtuma, mis juba juhtub, kui palju miljoneid ettevõtted on täna juba siin Atlandi, Põhja-Atlandi, ütleme Ameerika ja Euroopa selles piirkonnas oma pillid kotti pannud. Me näeme tõenäoliselt päris varsti ka, kuidas turismisektoris, toitlustussektoris ettevõtted noh, lihtsalt ei saa edam edasi toimetada.
No ja mis aga kerdevad mööda maailma?
Just. Ja see tähendab ka seda, et ilmselt oleks tarvis natukene nuputada, kuidas tagada endale elatisvahendid, kuidas oma, ütleme sellised oskused tööle panna, võibolla ka mingites muudes kombinatsioonides, mitte lihtsalt palgatöötajana. Ja eks ta paneb meid mõtlema, kuidas toime tulla?
Aga paneb mõtlema selles mõttes, et kui me enam ei reisi, ei vaata oma silmaga, Kas meil siis piltigi on vaja vaadata või aitab, kui me istume ja mediteerime, mis iseenesest võib olla ohtlikum kui kõik eelnev.
Tõsi.
Inimeste huvi elu vastu. Millest huvituvad täna noored? See on väga kitsas, väga lame küsimus. Nad Mõned huvituvad, et kas võiks olla midagi huvitavat ka või ei olegi. Meelemürgid, ehk siis suitsiidi aseaine, käid, no jood endal lambiks ja hommikul ärkad ja on jälle jupp aega mööda läinud kiiresti, nagu teda poleks olnudki, aga see on sisuliselt ju mitte elamise vorm. Ja kui me tahame äratada inimestes huvi elamise vastu, siis kardetavasti me peaksime suure osa meie koolidest kuulutama, ma ei tea milleks, igal juhul need on dresseerimisasutused. Ma olen küsinud mitmetelt inimestelt, kes tulevad matemaatikaga ime hästi toime ja kes on õppinud koguni kõrgkoolis matemaatikat, et kes mõtles välja ja milleks ruutvõrrandi, taandamata ruutvõrrandi ja mitte üks ei ole mulle öelnud.
No keerulistel ja aegadel ja määramatuses inimesed hakkavad mitte elu vastu huvi tundma, vaid hakkavad põgenemise vastu huvi tundma. Et kui vaadata ka ajalust tagasi,
siis... No keeruline olukord, ma joon enda täis, magan välja ja vaid tunne selle vastu huvi. No võt on keeruline olukord, sest mitte sittagi pole teha.
Ajalust ka, kui on sellised keerulised ajad hakkanud tekima või kujunema, siis tekib kohe huvi seal igasuguste nii-öelda nähtamatu maailma vastu, vaimude väljakutsumise vastu.
Ja igasugu arvamus liidreid ja muidugi hiromante tuleb kimpude viisi.
Oopiumi vastu ja igast narkootiliste ainete vastu. Ja noh, päris palju on ka selliseid gruppe, kes väga suletult tegelevad siis puhtalt sellise intellektuaalse mingisuguse maailmaga, jättes kõrvale kogu selle ümbritseva. Ja noh, võt siin hult noori tegelebki ju puhtalt sellise uue siis noh, nii-öelda küberneetilise mingisuse mõtlemise ja virtuaalmaailmaga ja tahavad ka lausa põgeneda selle päris maailma eest. Ja ma arvan, et ega võibolla omal ajal ka need matemaatikakeeniused, kes neid toredeid ruutvõrendeid välja mõtlesid, miks mitte võibolla hoopis põgenesid mingisuguse keskkonna arengute eest.
No, matemaatikakeeniused, need olid Egiptuse matsid, kellel oli vaja erinevate maatükkide pindalasid kuidagi kokku panna. No, ja muidugi see intellektuaalne maailm ja siuksed esoteerikad ja värgid. No, Wevelsburgi loss ja SS ja...
Yeah.
Me oleme jälle ninaga seal, kus me olime ja hea küll. Kui seda teeme meie, see on hea ja õilis, kui seda teevad nemad, siis anna kaikaga.
Täpselt nii on. No ja eks me siin näeme ju praegugi, et teatud inimgrupile on nagu kõik lubatud, me vaatame siin ka televisioonis, must hommikul vaatasin korraks televisiooni, kus siis, või televisiooni, kus siis seal saatejuhid ka mõtlesid, et miks nemad seal pidatas silmes siis neid, kes mõtlesid teistmoodi, miks nad mõtlevad valesti, mis neil viga on, et nad mõtlevad teistmoodi, et just kui nagu mingisugune grupp mõtleb õigesti ja mingisugune grupp mõtleb valesti.
Praegu on küsimus selles, et mingisugune grupp ei allu ja mingisugune grupp on nende peale juba tigedaks aetud, et nad ei allu ja need, kes vähemalt teoreetiliselt koordineerivad seda tegevust, kus juures loogika on siin väga mitmes punktis surnud, nii kui poleks olnudki. Need ei tule oma asjaga toime. Nad tegelikult peavad kaitse lahinguid mõlema poole suhtes, sest nad ei tea, kuhu asi läheb ja nad ei tunnista küll, aga nad aimavad, et mõlema poole suhtes on asi käest ära läinud.
No ilmselt neid, kes mängu juhivad, ega me neid ei teagi. Need,
kes... No, kes päriselt, jah.
Ja, et need, kes siin koha peal...
Aga Kilter Kubia kaidamees, need on tegelikult hädas juba.
Ja muidugi, loomulikult. Nii et huvitavad ajad ootavad meid ees. Milliseks kõik see kujunub, ei oska keegi meist ju täpselt ütelda. Alati toimub areng ootamatult ja sisaldab mingisuguseid tükikesi ühest või teisest senaariumist. Aga mida paneks kindlasti südamele inimestele ongi soot sellese sisemise toetuspinna leidmine ise endas. Ise endma tundma õppimine, mõistmine, mis meie kehas psüühikas toimub. Tõenäoliselt oleks mõistlik ka vaadata, kuidas oma eluolu võib natukene paremini korraldada, mitte võtta liiga suuri riske. Ja võibolla ka ja arvestada erinevate siis selliste kollisioonide, kokkupõrgete, kriisidega, mis meid võivad ees oodata.
Viisid, värgid, kõik, mis meid ees ootab. See kõik kõlab ilusti, ainult et ise ennast tunma õppida ja oodata naba ümber püha hiilgust. Ma meelega ütlen niimoodi natukene nagu mõnitavalt, see ei aita, sest sa pead tundma õppima ennast kõige erinevamates hüpoteetilistes oludes. Mm-hmm. Sa pead saama aru, kuidas, liblikatiiva efekt jälle, kuidas sa põhjustad asju, mille põhjustamises sa ei suuda kuidagi ennast niimoodi süüdlaseks või tegijaks kuulutada. No, ma ei pea siin silmas seda... Oidipuse lugu, kus uurija oli ise tegelikult kurjategi ja lõpuks saab aru ja kollaps. Aga selleks, et hakata asju mõistma, ma ei oskagi öelda, mida inimene peab tegema. Ma kardan, et inimene peab korraks olema surnud, sest siis kaovad ära, ma oletan, et kaovad ära mitmed hirmud, ja nüüd sealt tagasi tulles sõltub väga palju sellest, kui suurt tähelepanu inimene pöörab ise endale. Kuidas ta imetleb ja armastab ennast, võt see on väga kahe otsaga esi, mida ta tunneb, kui sureb tema lähedane inimene, kas ta saab sellest aru. Või ta haletseb ennast selle juures, kui sa nüüd pihta said, mida ma oleksin tahtnud öelda, aga võibolla ei öelnud katsu palun.
No lein on alati seotud ju kaotusega ja selle enese haletsuse momendiga, et isenesest ju suurum on üks osa loomulik elu, osa meie elust, aga me eelkõige pigem tunneme ise endale kaasa, et kui me jääme ilma kelleski olulisest lähedasest inimesest. Aga kui mõelda nagu terviku peale jällegi, siis ega me ennast õpime mõistma ikkagi ainult kriisides. Ehk me võime teoreetiliselt arutada seal, et kui tekib selline olukord, kuidas ma käitun, mida ma teen. Aga see tegelik käitumine, tegelik reaktsioon avaldub ikkagi ainult kriisis.
Ja see teeb plaani ja vana jumal irvitab juba vaikselt.
Ja see on tihti ehmatav inimestele, et miks ma otsustasin käituda kriisis ühtemoodi, aga kui see kriis ka ette jõudis, siis ma käitusin tegelikult ennale täiesti vastupidiselt.
Ja siin on veel see moment, et sa pead julgema vaadata piltlikult öeldes üle õla, ja meenutada, mida sa tegid tegelikult. Praegu minu vanuseid, kes olevad olnud 80-ndatel juba kõvad vabadusvõitlejad, nii tuleb järjest juurde, aga selle ajal nagu põld.
Nii et jah, et ennast tunnu õppida, noh, me vajame sellist reflekteeritud, läbi töötatud kokkuvõttega, noh, nii-öelda siis sellist kriisi, millele järgnud kokkuvõtte. Ja ainult nii me õpime samasamult ennast tundma ja õpime sellist nii-öelda, noh, nagu adekvaatselt vaatama elu peale.
No siin tuleb veel mõista muidugi, et kui see plõks käib, siis sa ei võta siit mitte midagi kaasa.
Sel hetkel küll,
ja kuigi kaua, noh, enamalt jaolt siit keegi ei mäleta ka. No.
Ja muidugi.
Ja on erandeid, on küll. Mm-hmm. Aga just selle tajumine annab kergenduse tunde.
Ja aga nüüd me oleme väga sellise libeda tee peale, et kui inimesed enam surma ei karda, aga kuidas riik siis saaks toimida üldse?
Aga inimene, ootame palun Aasia poole, seal ei põlata mitte surma, vaid põlatakse vääritud elu.
Ja seal on normidest kinni pidamine olulik.
See on midagi muud.
Muidugi, jah.
Ja Konfutsius ütles juba kõik ära, siin ei ole enam midagi tarnud. Filosoofi pole rohkem vaja.
Ja ida ja lähes, võt seal on see inimeste juhtimise mehanism täiesti erinev.
Kui meie tahame siin muutusi arengut, kurat ja mida, nemad tahavad stabiilsust.
Ja normidele vastamist, vastavust.
Mõtleme kas või praguliste kruuside peale, mille praod värvitakse üle kullaga, et rõhutada nende vanust ja soliidsust. Mm-hmm. Aga meil, sitte ostan uue.
No, sealt see majanduskasv tulebki.
No ja. Aga kas, noh, jah. Ja muidugi me peame siit minnes arvestama, et see meie kallis aju, tema veel, kui ta ei ole just puruks löödud, toimib edasi minutit 6-7. Ja viimasena meie tundemeeltest lahkub kuulmine. Nii et sa veel kuuled, mis sõnadega siin saadetakse. Ju siis selgi põhjust on. Kõigi need sõnad jäävad ka siia maha ja ei võta sa isegi viimati kuuldud kaasa.
Ja.
Kogu tulevik,
jah? Kõik jah, see, et kui me tulevikust räägime.
Senaariumid, katastroofid ja kvalitatiivsed
hüppet. Just, et kui me tulevikust räägime, siis selle tulevik on kõigil üks. Nii et siin midagi keelust ei ole lihtsalt küsimus, mis vahepeal juhtub.
Ma arvan, et tänaseks võime selle jutu ära lõpetada. Kõige kihtim on see, et ega keegi ei oska meid kiruda vandudega. Mis ega need teema? Aga... Aitäh, Margus Salviste, ja kui sul on midagi öelda, ütle veel siia otsa.
Kõik lõpeb kunagi, ärge muretsage.
Veelkord aitäh ja kõik lõpeb kunagi. Meie püha sõda läheb edasi.
Thank you. saade on salvestatud 2021. aastal.